от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване от пленарната зала. Започва петъчния парламентарен контрол.
Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната, относно политиката на правителството за осигуряване на охраната на държавната граница с Република Турция. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 май 2017 година. И второ, постъпило питане от народните представители Крум Зарков, народният представител Крум Зарков към Мария Павлова, служебен министър на правосъдието, относно мерките по изпълнение на препоръките, насочени в последния доклад на комисията относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Следва да се отговори писмено до 10 май 2017 година. Писмен отговор от служебен министър на туризма Стела Балтова на два въпроса от народния представител Николина Ангелкова. Пристъпваме към парламентарния контрол. Преди това, за декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ, думата има народния представител Спас Гърневски, след него госпожа Корнелия Нинова, председател на парламентарната група на БСП за България, и господин Красимир Каракачанов от парламентарната група Обединени патриоти.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, само за броени дни, като народен представител в 44-то Народно събрание, особено при гласуването на правилника за неговата организация и дейността му, се убедих, че Българската социалистическа партия още не осъзнава вота на българския народ от току-що отминалите избори. Най-вероятно тя никога няма да осъзнае, че евроатлантическата ориентация на България е необратим процес. Че пътят е мястото и в обединена и просперираща Европа, трасирани още от годините на големия български държавник Стефан Стамболов, са единствено възможните, а и най-прекият път за благоденствието на следващите поколения. И по време на изборите, и в тази зала в последните дни чух абсурдни и демагогски изказвания, как червената столетница ще се бори за елиминиране на паралелната държава, на все по-абсолютната власт на ненаситната олигархия. Чух нейните оратори да пледират за социална справедливост, за по-високи заплати, за достойни пенсии. Единственото, което не чух, е отговор на въпроса как и откъде ще се изсипи тази манна небесна. Уважаеми колеги, цели 27 години съм бил на различни нива в местната политика. В тези ми качества съм бил свидетел на фалши и демагогията в така наречения преход към демокрация. Прехода, който бе иницииран от Българската комунистическа партия и репресивния апарат от държавна сигурност, до голяма степен изпълни целта си да трансформира червената политическа власт чрез своята номенклатура в осезателното икономическо присъствие в младата демокрация на България. Комунистическата върхушка бе осъзнала краха си и се стремеше към новите пазарни отношения, които да постави под свой контрол. Иначе големия български поет Валери Петров, член и депутат от Българската социалистическа партия в началото на прехода, в края на дните си бе възкликнал: явно социализма става все по-хубав, колкото повече капитализъм допускаме в него. Вчера в тази зала бе повдигнат въпроса за олигархията покрай дебата за Пловдивския панир. На всички тук и в тази страна е ясно, че огромният процент от български олигарси са всъщност корени от разнородната номенклатура на БКП БСП. Нима има важна структура в икономиката, в банките, в пресата, в бизнеса, във всички важни сфери на обществения живот, където начало да ни са хора, свързани с бившия комунистически режим и техните наследници. Защото ако партията СДС, на която бех член, бе разсекретила досиетата в началото на прехода, бе потърсила отговорност за фалита на България, за опита на червените безродници да ни превърнат в 16-та съветска република, ако бе извършила безкомпромисна лустрация, днес нямаше да бъдем свидетели на феномена управляваща олигархия. Днес нямаше, госпожо Нинова, да поставяме въпроса кой присвои международния панаир в Пловдив, създаден от Стамболов като лице на българската и балканската икономика в далечната 1891 година. Днес нямаше да задаваме въпроса как този панаир беше криминално приватизиран, като с тази приватизация преди това община Пловдив беше ожилена с активи на безценни имоти за близо 150 милиона лева. Надявам се, че компетентните органи, които сезирахме за този пладнешки грабеж, ще си изпълнят отговорностите. В Пловдив бе осъществена схема за разграбване чрез класически образец от руско-комунистически олигарх в лицето на висшия функционер на вашата партия Георги Гергов. Функционер, който е четвърто поколение комунист, руски гражданин, почетен руски консул и първо поколение олигарх. Всъщност това бе докрината на президента Първанов, изпълнявана от правителството на Тройната коалиция за създаване на олигархичен модел в управлението на страната. Кражбата на века в Пловдив бе осъществена в периода 15 юни 2006-19 април 2007 година. Тогава премиер бе Станишев, министър на економиката Румен Овчаров, но ресорният заместник министър, отговарящ за това българско богатство, бяхте вие, госпожо Нинова. Освен всичко това, вие бяхте и председател на борда на директорите в същия този международен панаир. Само преди седмица по-късно се разправихте с ортака си от онези дни Георги Гергов на типичния за партията ви демагогски език, а преведено на български това означава само едно – гущерът си отряза опашката. Управление като вашето от това време означава едно – или Гергов придобил имоти за над половин милиард, без да даде и 5 лева от джоба си, е гениален бизнесмен, менеджер от световна класа, или държавата е била разградена кочина. Ако е вярно второто, при такова управление могат да забогатяват само свинарите. Обръщам се към младите парламентаристи, към вас лично, господин Зарков, към господин Мирчев.
Моля ви за ред в залата.
Да се запознаете с истината за криминалния преход в България, за да бъдете обективни в дебатите, които ще водите в това Народно събрание и в обществото. За пример, ще ви дам младия общински съветник, също от Българската социалистическа партия, Иван Петков от Пловдив, който вчера на сесията на Общинския съвет града под тепетата гласува не в полза на Георги Гергов, а за европейското развитие на България и европейската столица на културата Пловдив. Такива млади хора, независимо от цвета им, аз ще уважавам винаги, господин Зарков, господин Мирчев. Уважаеми колеги от БСП, изборите отминаха. Сега е време за сериозно и отговорно управление на страната. Пред нея и пред всички нас стоят огромни отговорности и приоритети, известни са ни на всички нас. Време е да загърбим политическото противопоставяне и да се заемем...
Моля ви за ред в залата.
Като ви слушам, май трудно ще стане това, но въпреки всичко надежда
има. Господин Гърневски...
Време е да загърбим политическото противопоставяне и да се заемем заедно с предизвикателства на времето и в името на по-добрите ни за този отруден народ, който ни е пратил тук. Нека Бог ни дари с разум, за да върнем заедно надеждите и усмивките на хората. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Гърневски. Имате думата, уважаема госпожо Нинова. Декларация от името на парламентарната група БСП за България.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, както се сещате, се изкушавам да отговоря на тази декларация подобаващо, но няма да го направя днес. Може да е утре, може да е други ден, ще получите достоен отговор на нещата, които изговорихте. Днес няма да го направя, защото я намирам за неуместна точно сега. Народът ни е разтревожен от това, което се случва от вчера в съседна Македония. И очаква от нас друго. И ние ви предлагаме, ние от БСП за България, точно днес ви предлагаме това друго. Разтревожени сме от събитията в съседна Македония. Там отдавна текат процеси, които сигурно няма да приключат днес. Те засягат големия въпрос за националната сигурност на България. Днес всички лидери на политически сили изразяваме позициите на партиите, които представляваме. Но този въпрос не е партиен. Това е въпроса за България. Не може да го изразяваме във Фейсбук или в Твитър, най-малко пък ние, лидерите на партиите. Тук, в българския парламент, в парламентарна република, е мястото, където трябва да изготвим обща национално отговорна позиция в защита на националния интерес на България и всички заедно да я отстояваме. Ние лесно слагаме разделителни линии, но точно днес става въпрос за нещо, което стои над нас. И това е националната сигурност на родината ни. Всички декларирахме готовност за национално съгласие, когато става въпрос за България. Да видим сега дали тези думи могат да преминат в действие и да поставим на първо място и над себе си Отечеството. Ето защо отправяме към вас следното предложение. Господин Главчев, много добре знам, че по нашия правилник няма процедура, в която да предложа нова точка за гласуване в зала. Но също така ви предлагам, колеги, технологията и процедурите да не застават над политическата ни воля да защитим България. Предлагаме ви и внесохме в деловодството на Народното събрание обща декларация на Народното събрание на Република България. Ще изчета пред вас текста на тази декларация и се надявам да намерите разум и отговорност, както и процедурния начин, тази декларация да стане факт, да изразява позицията на България и да ангажира нас всички в нейната защита. Декларация на Народното събрание на Република България. Народното събрание на Република България изразява дълбока тревога от развитието на вътрешно-политическата криза в Република Македония. Нахлуването в сградата на парламента в Скопие и физическата атака срещу народни представители заслужават най-остро осъждане. Това е недопустимо посегателство върху институцията парламент и върху демокрацията. Насилието не може да бъде средство за разрешаване на политически спорове. Очакваме президентът на Република Македония и водещите политически сили да предприемат действия за успокояване на напрежението и връщане на полето на политиката. Вярваме, че разрешаването на кризата е възможно само на основата на спазване на Конституцията и законите на страната. Призоваваме към мъдрост и въздържане от всякакви провокации, които могат да ескалират политическата криза до междуетнически конфликт. Това би имало тежки последици за Република Македония и ще се отрази на стабилността и перспективите за икономическо и социално развитие в региона. Изразяваме подкрепа за държавното единство и териториалната цялост на Република Македония. България е готова в рамките на предстоящото си председателство на Съвета на Европейския съюз да работи за ускоряване на присъединяването на държавите от Западните Балкани към Европейския съюз с цел гарантиране на мира и развитието в цяла Югоизточна Европа. Уважаеми колеги, това предизвикателство е пред вас. Сега е момента да покажем дали сме преди всичко държавници и българи или политически, партийно пристрастни личности. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Нинова. Уважаеми колеги, след парламентарния контрол свиквам извънреден председателски съвет, за да обсъдим декларацията. Заповядайте, господин Каракачанов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние от Обединените патриоти, коалиция Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, следим с тревога това, което се случва в Македония. И тревогата ни не е само заради това, че се нарушават демократични права в Македония. Тревогата ни е породена най-вече от факта, че в Македония живеят наши сънародници. 120 хиляди от тях са минимум български граждани, но има още други стотици хиляди, които с българско съзнание очакват всяка една реакция на България по този въпрос. Затова не е необходимо този въпрос да се политизира излишно. Ако ние имаме декларация на Народното събрание, тя не би следвало да бъде декларация в посока на вземане на страна към една или друга от страните в конфликта, а би следвало да бъде декларация, която да е загрижена за сигурността на България, защото това, което се случва в Македония, се пораждат проблеми за българската национална сигурност. Както виждате, ние предупреждавахме отдавна, че ситуацията на Балканите е тревожна. Случващо се в Турция, продължаващите конфликти в Близки изток, един по-далечен регион. Ситуацията в Македония, която се очакваше да ескалира, и това се случи. Следователно, колеги, нашият призив на Обединените патриоти за търсене на един национален консенсус и за слагане на край на тази дива партизанщина, която българският парламент излъчва 27 години, е повече актуално от всеки един друг момент. Изразявам нашето несъгласие с оценката, която беше дадена от служебното правителство тази сутрин, че няма пряка заплаха за сигурността на България. Пряка заплаха има. Всички ние си спомняме какво се случи преди 15-тина години, когато отново имаше един жесток конфликт, при който имаше опасност България да бъде залята от над 100 000 албански емигранти. Тогавашното българско правителство не позволи това да се случи. Значи повече от 15 години вече. Да. Сега има подобен проблем, който, ако ескалира напрежението в Македония, може да доведе до подобни проблеми спрямо България. Знаете, че в конфликта в Македония, когато воюваха двете страни, беше вкаран и религиозния фактор. На страната на една от воюващите страни се присъединяваха десетки, според някои данни на специалните служби, повече от стотици чужди граждани, които отиваха да се бият за едната от двете каузи. Това също ще стане преминаването през българска територия. Това също означава заплаха за нашата национална сигурност. Следователно, ние трябва да изразяваме позиции и да генерираме политика на спокойствие и ред на Балканите. България е най-пряко заинтересована от това, което се случва в Македония, и е най-пряко заинтересована там да се възстанови законовия ред, да се спазват правата на гражданите и да се намери решение от кризата, която продължава вече две години. В това отношение опити се правят както от страни членки на Европейския съюз, така и бяха правени опити от страна на българските правителства. Доколко тези опити дадоха резултат, всички виждаме. Кризата продължава. Следователно, ние трябва да декларираме позицията на Република България в следния аспект. България зачита и уважава териториалната цялост на Република Македония и не одобрява намесата във вътрешните работи на трети страни. Защото подобни заявки бяха направени от поне две други съседни страни. Една подобна ситуация, в която балканските страни започнат да гледат на Македония като на територия, която може да се федерализира, разделя, поделя, ще доведе само до нови злини на Балканите, нови проблеми със сигурността, включително на българските граждани, най-вече на българските граждани, и ще доведе до една дестабилизация на региона, от която нито една от балканските страни няма абсолютно никакъв интерес. Следователно, българското правителство, говоря за следващото българско правителство, което е записало в своята програма, че основен приоритет е защита на националните интереси и защита на правата на българските общности, правата и свободите на българските общности зад граница, ще има основния ангажимент за това да провежда политика на успокояване на ситуацията. България трябва да бъде инициатор и генератор на подобни мирни инициативи, защото е в общ балкански интерес. Старите исторически спомени и релации, които може би възбуждат съзнанието на някои наши съграждани, в конкретния момент са просто една гола емоция. Но ние не трябва да позволим случващото се в Македония, което, апропо, е една борба, брутална борба за власт. И от двете страни. Едната страна в лицето на сегашното правителство се стреми по всякакъв начин да запази властта. В лицето на опозицията се правят компромиси, свързани с суверенитета и териториалната цялост, включително на държавата Македония, което предизвиква също реакция. Става въпрос за една брутална борба за власт и за нищо друго. Тези хора не се движат от никакви идеи, те се движат само от едно желание да докопат властта. Разлика между двете страни в това отношение почти няма. И ние не можем да разчитаме на тяхната съвест или съзнание. Следователно, България, като страна членка и на Европейския съюз и на НАТО, трябва да поеме инициативата в свои ръце, като инициатор, повтарям, на една политика за успокояване на ситуацията в целия Балкански полуостров. По отношение на предложената декларация, Мисля, че българският парламент би следвало да разгледа този въпрос, но в аспекта да не се взема страна в политическия конфликт там, основно аз само казвам как го виждам аз. Без да се взема страна в този политически конфликт, с изразяване на загриженост за ситуацията на българите, дестабилизация, възможна дестабилизация, призив към всички съседни страни за ненамеса и заявка от страна на България за уважение на териториалната цялост и суверенитета на нашата съседна държава. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Каракачанов. От името на парламентарната група Движение за права и свободи, председателя на групата, народният представител Мустафа Карадая.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри. Движението за права и свободи с загриженост и безпокойство следи събитията в съседна Македония. Случващото се там е логично следствие от процесите, които текат в тази страна. И не само в Македония, но и в други държави от региона. ДПС винаги е подчертавало, че крайният национализъм, който разделя гражданите по етнически и религиозен признак, е опасен за всяка държава, а на Балканите е взривоопасен. Профилът на тези, които създават безредици и етническо противопоставяне в Македония, е същият като крайните националисти в България. Дори има съвпадение и в имената на някои от политическите формации. По тази, а не по друга причина, ДПС смята, че толерирането и включването във властта на крайните националисти е опасно, защото рано или късно торпилира етническия мир. Българският етнически модел, доктрина на доктор Ахмед Доган, отстояван от ДПС при всички обстоятелства през последните десетилетия, е в основата на етническия мир в България. Но българският етнически модел изисква усилията не само на една партия и една етническа група, а на всички партии и на всички етноси и цялото общество. Това е поуката за нас от събитията в съседна Македония. Призоваваме всички още веднъж да прочетем посланието на господин Доган от 16 март тази година, защото там се съдържа предупреждението за тези процеси, както и решението им. Обединителният патриотизъм като алтернатива на воинстващия национализъм. Призоваваме институциите и политиците в Македония към разум и демократично решаване на проблемите, а българските политици към два пъти повече разум и отговорност за бъдещето, а Народното събрание да приеме обща позиция на Република България. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Карадай. Има ли други декларации? Няма. Преминаваме към парламентарния контрол. Въпрос към Николай Денков, служебен министър на образованието и науката, който ще отговори на питане от народния представител Стоян Мирчев, Светла Бъчварова и Анелия Клисарова относно проблеми пред оперативна програма наука, образование и интелигентен растеж 2014-2020 година. Кой ще разви питане? Заповядайте, госпожо Клисарова. Разполагате с 3 минути.
Да. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми министър Денков, професор Денков, въпросът ми касае изпълнението на оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Защото знаем, че настоящите нива на договаряне и усвояване на средствата и както скарите, които се разразиха в края на 2016 година, поставя тази програма под риск. Риск за това да не бъдат усвоени средства за българското образование и за българската наука. Причината за този риск е в резултат на, да кажа, недостатъчния капацитет по време на второто правителство на Борисов за една безотговорност, защото не могат и не бива да бъдат загубени толкова средства. Искам да препомня, че за да има тази оперативна програма, която е първа за България в образованието, за в областта на образованието и науката, то това беше благодарение на усилията на екипите на Министерството на образованието и науката през 2013-2014 година. За съжаление сега, договорените средства са само 24,4% при средна договореност за останалите програми, оперативни програми 40%. Само околна среда е след образование и наука. Трябва да кажа, че за момента има само 3,5% усвоени средства при нормални стойности, при други останали програми около 9,5%. Бяха допуснати през 2016 година много съществени забавения и проблеми във връзка с подбора на проектите за центровете за върхови постижения, за центровете за компетентност, както процедурите за избор на оценители. Или по данни на Министерството на финансите, оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж е единствената програма, която към 31 март 2017 година няма декларирани разходи към Европейската комисия. Същевременно трябва да напомним, че края на 2017 започва автоматично процедурата по освобождаване на бюджетни средства. Не бива да допускаме загубата на тези средства 2014-2017 година. И какво се случва? Трябва да кажа и да припомня, че в 2013 година при първото правителство на Борисов също и бяха в риски дни 230 милиона, които с много усилия бяха успени да бъдат усвоени във връзка с тогава ние нямахме собствена оперативна програма, а към развитие на човешките ресурси беше нашата тогава програма. Не бива да допускаме и сега средствата за образование, за наука да бъдат поставени под този огромен риск. Затова и питането ми към вас е какви са мерките, които предприемате.
Благодаря ви, уважаема госпожо Клисарова. Давам думата на господин Николай Денков, служебен министър на образованието и науката за отговор. Имате 5 минути за да отговорите на въпроса.
Уважаеми госпожи и господа заместник-председатели, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Клисарова, уважаема госпожо Бачварова и уважаеми господин Мирчев, поради важността на зададения въпрос става дума за оперативна програма с общ бюджет от 1 милиард 370 милиона лева и поради кратко време ще прочета отговор, за да бъда максимално точен. В началото на мандата на служебното правителство с моя екип определихме 4 основни приоритета. Един от тях е оперативната програма наука и образование за интелигентен растеж, чието изпълнение е изправено пред редица предизвикателства. Едно от тези предизвикателства е натрупаното забавене през 2016 година, особено в частта наука, което създава риск от загуба на средства през 2018 година. Ето хронологията на самото забавене. Първо, критериите за избор на операции за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност с общ бюджет от 350 милиона лева бяха одобрени през октомври 2015 година. Процедурата за кандидатстване обаче беше открита едва в края на месец август 2016 година, вместо през февруари, какъвто беше утвърдения график на програмата. Това е закъснение от 6 месеца. Второ, обявените условия за кандидатстване по тези проекти бяха формулирани неясно, което затрудни кандидатите при подготовка на проектите. Освен това, те установиха технически грешки и неточности в публикуваната документация. По тези причини, на 20 януари 2017 година, управляващият орган на програмата удължи срока за подаване на проектите с още един месец, което е допълнително забавене. Предварителните условия за изпълнение на тази част от оперативната програма, като Националната стратегия за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта за научна инфраструктура, не бяха приети до края на 2016 година, какъвто беше националният срок за тази задача. Това също е закъснение от поне 6 месеца. Четвърто, Подготовката на конкурсите за изграждане на регионални научни центрове се оказа също с закъснение от поне 6 месеца. 5. Установихме проблеми с осигуряване на оценители за подадените проекти. Обществената поръчка за тяхното набиране беше обявена чак през месец септември 2016 година. Освен това, заложените изисквания от екипа на министър Кунева за оценителите бяха далеч по-ниски от предварително договорените с Европейската комисия, което подложи на съмнение качеството на целия оценителен процес. Всички тези натрупани проблеми трябваше да решаваме максимално бързо. За осигуряване на качествена независима международна оценка на проектите, обявихме нова процедура за набиране на оценители, която беше директно насочена към учени физически лица от цял свят. Изискванията към тези оценители бяха завишени. Те задължително трябва да притежават образователна и научна степен доктор и най-малко 10 годишен професионален опит. За всяка научна област поставихме и специфични изисквания, измервани чрез обективни наукометрични показатели, като брой публикации и брой цитати. Те са в основата на специална методика за класиране на оценителите, която е напълно обективна. 405 учени от цял свят подадоха вече документи като кандидати за оценители. Този брой е напълно достатъчен за осъществяване на независима международна оценка на подадените проекти, каквато е заложена в програмата. До 18 май тези кандидати ще бъдат класирани според наукометричните им показатели. Изводещите кандидати трябва да се подпишат договори до края на месец май. Успоредно с тази дейност, до края на май ще приключи и проверката за допустимост на подадените проекти за научни центрове, която се прави от български оценители без да се дават точки. Това означава, че оценката на научната стойност на подадените проекти, която служи за тяхното крайно класиране и се прави от международните оценители, ще бъде извършена в законовия срок между 5 юни и 20 юли 2017 година. Планирано е договорите за финансиране на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност да бъдат сключени с спечелилите научни организации до края на месец септември 2017 година. През периода на служебното правителство подготвихме и всички предварителни условия, за които отговаря МОН, с които предотвратихме опасността от спиране на програмата поради неизпълнени условия. За 23 юни 2017 година е планирано следващо заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма. За това заседание подготвяме критерии за откриване на две нови операции, за изграждане на регионални научни центрове за 110 милиона лева и за подкрепа на проекти, финансирани от Европейската програма Teaming за 30 милиона лева. Ако следващият ръководен екип на МОН продължи работа със същите темпове и спази разработения график, натрупаното през 2016 година забавене ще бъде напълно преодоляно, а рискът от загуба на средства сведен до нула. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Заповядайте за два уточняващи въпроса в рамките на две минути. Госпожо Бъчварова, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, колеги, уважаеми господин министър. Внимателно изслушах вашия отговор, който беше доста подробен по отношение на проблемите и конкретните стъпки, които сте предприели в краткосрочен план, за да можете да овладеете наистина проблемите, които са се появили в рамките на служебното правителство. Но едва накрая с едно изречение ви обобщихте, че средствата, които са предвидени по оперативна програма 8.1, няма да бъдат загубени. По-скоро сте оптимист в тази насока. Но така или иначе, нашия втори въпрос беше: какви мерки в дългосрочен план ще се вземат, за да може програмата да завърши успешно през 2020 година? Твърдите, че ако се спазва графика, този график предвижда до края на май да имате експерти, които да са оценители, а през месец септември да сключите договорите. Възникват два въпроса от тази ваша констатация. Първо, дали ще бъдат възстановени междинните плащания през 2017 година и сключените договори ще имат финансиране? Лично мое мнение е, че ако няма финансиране през 2017 година, каквото и да се предприеме от тук нататък, ще бъде късно. И второ, имате ли експертиза за проблемите, които от тук нататък предстоят, защото проектите, които се кандидатстват, вие не казахте колко са по данни от медиите, около 300 проекта, 75% от средствата ще отидат за строително-монтажни работи, което означава една изключително дълга процедура по закона за обществените поръчки, тъй като това са държавни институции, изпълнението на идейни проекти, защото кандидатстването е с идейни проекти, и от тук нататък притеснението е дали до 2020 година тези проекти ще могат да се изпълнят. И отново...
Уважаеми слушатели, прехвърляме се в кулоарите на парламента, където ще чуем брифинг на БСП за България.
Уважаеми колеги, днес е един добър ден за българската демокрация, когато се демонстрираше добра политическа култура и добра практика. Пълен консенсус, Народното събрание прие две комисии. Първата комисия е за установяване на радиоактивното замърсяване на питейните води и втората е за проучване случаите за неплатени заплати. Това показва, че въпреки политическото напрежение, политическите сили са в състояние...
И втората е за проучване случаите за неплатени заплати. Това показва, че въпреки политическото напрежение, политическите сили са в състояние да намерят общ език, да има консенсус. И аз за това, ние от БСП, предлагаме с консенсус да бъде приета една комисия за установяване пропуските и нарушенията при изграждане на магистрали и пътища в България. От последните дни стана ясно и абсолютен факт, че в АПИ са уговаряни обществени поръчки за десетки милиони. Факт е и, че неправомерно са усвоени 50 милиона лева. Факт е и, че политическото ръководство в лицето на тогавашния министър Лиляна Павлова е била информирана за това, което се случва в АПИ. И тук вече идва въпроса за отговорността. Ако е виновен, Лазар Лазаров ще понесе наказателна отговорност. Кой обаче ще понесе политическата отговорност? Да не стане така след няколко дена, че Лиляна Павлова да проверява Лиляна Павлова какво се е случвало в АПИ. От разкритията става ясно, че масово по българските пътища се е отводнявало и уплътнявало. И това са кодовите думи за усвояване на средства и източване на същите. Все едно България е Холандия и цялата ни държава се намира под морското ниво и е задължително да правиме такива отводнявания. Уважаеми колеги, магистралите са гордост на правителството на Борисов 1, Борисов 2. Сигурно те ще бъдат гордост и на правителството на Борисов 3. Искаме комисия, но комисия приета с консенсус, която да установи каква е цената, която плаща българския народ за тая гордост. Благодаря. Въпроси, ако има, сме готови с Манол да отговаряме.
Значи комисия с консенсус, господин Добри.
Това означава на паритетен принцип, подкрепено от всички политически сили.
И една, ако не е съгласна, какво прави? Че вие сте обричите на неуспех начинанието още от...
Не, аз търся консенсус по важни политически въпроси в българския живот. Затова мисля, че въпросът с пътищата е точно такъв.
Теодора Салгирова, телевизия СКАТ. Не мислите, че е най-добре да оставите прокуратурата да се занимава с тези неща, защото все пак това е в нейните правомощия? И какво очаквате точно, като казвате, да някой да поеме политическата отговорност?
Ами мисля, че колегите сезираха прокуратурата още юли месец миналата година, но това не е най-големият проблем. Най-големият проблем, че системна практика в агенция пътища да се заобикаля законодателство. Визираме два закона. Закона за пътища и закона за устройство на територията. Защо до сега не е потърсена отговорност по закона за устройство на територията по отношение на гаранционните срокове на всички строително-монтажни работи, извършени по магистралите Тракия и Марица. Някой от вас возил ли се е скоро или пътувал ли е по магистрала Марица? Еми то още малко ще стане като римски кълбърм. Сигурно е бил по-гладък тогава. Така че нашите препоръки към дейността на тази комисия са по-широко обхватни. Има ли порочни практики за възлагане на допълнителни участъци, на допълнителни отсечки, които са предмет на други поръчки? Присъединяват ли се те към вече изключени договори? Практика ли е това? Има много въпроси, на които трябва да се отговори, и много въпроси, които трябва да се установят. Така че нека прокуратурата, разбира се, да си свърши работата, но ние искаме да привлечем и по-широк обществен интерес към тази тема, защото, както каза колегата Добрев, тя наистина е гордостта, но тя е и гордостта по обем на усвояваните пари. Така че въпросите са много. Благодаря.
Още един въпрос, след като Висшия съдебен съвет отказа да се занимава с мега скандала с Сашо Дончев и главния прокурор, не смятате ли, че народа в лицето на Народното събрание трябва да се занимава с този казус и да създаде една анкетна комисия, каквото предложение се чуе?
Ами, по този начин може да предложи анкетна комисия за цензурата в една телевизия. Не мисля, че това е толкова важен въпрос. Трима души седнали да пият кафе.
Измислете по-интелигентен отговор.
Отказа, в крайна сметка, не е наша политическа работа това, че някой с някого седнал да говори. Не е въпрос на Българската социалистическа партия. Никой не е упълномощаван от тази партия да взима отношение и да участва в такива срещи. Може би това искахте, господин Диков, да питате.
Искам да кажа, господин Добрев, измислете по-интелигентен отговор, защото тази нескопосаност, която чуваме като отговор, просто е обидна. Че трима души си говорят. Извинявайте.
Въпросът към мен ли?
Да, към вас. Измислете по-интелигентен отговор, защо не искате, защо сте против комисия.
Днешната пресконференция е на тема временна комисия за установяване на нарушенията по българските пътища. На този въпрос, който ти ми задаваш няколко пъти, днес отговор няма да получиш. Защото в момента, в който се конструира правителството, в момента, в който се разпределят постове и власт, да се занимаваме с въпроси, касаещи опозицията, е меко казано отклоняване от центъра на внимание.
Въпрос по темата. Само, не отговорихте на колежката. Как си представяте политическа отговорност, под каква форма да поеме Лиляна Павлова?
Ако колежката ме беше слушала внимателно, щеше да разбере, че имаше едно изречение вътре. Да не стане така, че Лиляна Павлова да проверява отново Лиляна Павлова. Колко по-ясно да го кажа?
По-ясно и демек, че Лиляна Павлова не трябва в никой случай да става министър на регионалното развитие. Това ли
това са ваши интерпретации от вашата медия. Други въпроси имаме ли?
Въпросът ми беше, как
кажи точно какъв си беше въпрос, защото не стана ясно.
Прокуратурата, ако види, че Лиляна Павлова е извършила някакви злоупотреби, ще поиска да и се наложат мерки за процесуална принуда.
Госпожице,
вие как си представяте да...
Има два начина за носене на отговорност. Едната е така наречената наказателна отговорност, с която се занимава прокуратурата и съда. Другата се нарича политическа отговорност, която трябва да носят политиците. Други въпроси имате ли свързани с Лиляна Павлова? Благодаря. Айде.
Чуваме ли се, колеги?
Да, ни чуваме се.
Чуваме трибунката на Кирил Добрев, има много Владимов от парламентарната група на коалиция БСП за България, които искат създаване на временна анкетна комисия, която да се занимава с проверката и установяване на нарушения при изграждането на пътища и магистрали.
Благодаря ти, Дени. Продължаваме излъчването на парламентарния контрол. Говори служебният министър на енергетиката Николай Павлов.
Европейската комисия е започнала през 2012 година, като на 22 април 2015 година комисията е приела изложение на възраженията във връзка с предполагаемо нарушение на член 102 от договора за функционирането на Европейския съюз. от Газпром на пазарите за доставка на едро нагоре по веригата на природен газ в 8 държави членки, а именно България, Естония, Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Словакия. Комисията счита, че Газпром има господстващо положение и на 8-те пазара на Централна Източна Европа за доставките на едро нагоре по веригата на газ и че може да е злоупотребил с господстващото си положение. Според Европейската комисия, Газпром е прилагало цялостна стратегия за злоупотреба, като е налагало териториални ограничения в договорите си за доставка с държавите от Централна и Източна Европа. И по-специално забрана за износ, клаузи за место назначение и еквивалентни мерки, които може да се възпрепятствали трансграничния пренос на газ. Това е довело до налагане на нелоялна ценова политика в 5 държави членки, а именно България, Естония, Латвия, Литва и Полша. Тъй като по изчисления на Европейската комисия Газпром е определил цени на търговци на едро, които са значително по-високи от конкурентните цени на газа в Западна Европа. Също така, според Европейската комисия, Газпром е злоупотребило с господстващото си положение на пазара за доставки на едро нагоре по веригата на природен газ в България, като е обвързало доставките на газ с инвестиции в проекта Южен поток. Посочените по-горе нарушения са евентуални и са основани само на предварителната оценка на Европейската комисия. В случай, че тя приеме ангажиментите в вида, в който са предложени или съответно изменени в резултат на пазарния тест, който се провежда в момента, съгласно член 9 от Регламент 1, прият 2003 година, Европейската комисия ще прекрати производството и няма да се произнесе дали Газпром е извършил нарушение. Съответно, Европейската комисия няма да наложи финансова санкция, а Газпром ще бъде задължен да изпълни поетите ангажименти. В направеното предложение за ангажименти, Газпром се задължава да измени договорите със своите клиенти, като премахне пречките за свободен пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Съгласно предложените ангажименти, първо, Газпром се задължава да не прилага и да не въвежда клаузи в съществуващите и бъдещите си договори за доставка на газ в Централна и Източна Европа, които могат пряко и непряко да забранят или да ограничат възможността на клиентите за реекспорт и препродажба на природен газ. Второ, Газпром ще гарантира изменение на договорите си с контрагентите от България и Гърция, необходими за сключването на споразумение за междусистемно свързване между България и другите държави членки на Европейския съюз. Трето, Газпром ще предложи на клиентите си от Централна и Източна Европа възможността да поискат всички или част от договорените им обеми природен газ, доставени в няколко точки за доставка в Централна и Източна Европа, да бъдат доставени от Газпром в друга точка на доставка до България и Балтийските държави. Газпром ще предлага тази възможност, докато клиентът не е в състояние сам да организира преноса на природен газ. Четвърто, Газпром ще въведе клауза за преразглеждане на цената в договорите си или ще измени съществуващия механизъм по начин, който позволява на всяка една от страните да задейства при разглеждане на цената. Ако тя не отразява промяната на цените на границата на Германия, Франция и Италия или промяната на цените на природния газ в газоразпределителните центрове или така наречените хъбове в континентална Европа, Газпром ще се ангажира и да увеличи честотата и бързината на преразглеждането на цените. Пето, Газпром няма да претендира неустойки на основание прекратяването на проекта Южен поток от българските контрагенти. Прекратяването е потвърдено от Газпром. Ангажиментите са предложени за срок от 8 години, като финалният им вариант ще стане известен след приключване на процедурата на пазарен тест. Съобразно получените становища, Европейската комисия може да поиска от Газпром те да бъдат изменени или допълнени, преди да бъдат одобрени. ангажиментите ще станат задължителни за Газпром само ако Европейската комисия вземе решение, с което ги приема и ги прави юридически обвързващи. Едва след окончателното приемане на ангажиментите, в разписаните в тях срокове трябва да започват двустранните преговори между Газпром и българските контрагенти по изменение на действащите договори, включително конкретните търговски въпроси. Каква е позицията на България? Предложените ангажименти...
Колеги, моля ви за тишина. Прощавайте, господин министър, продължавайте.
Предложените ангажименти пряко засягат Български енергиен холдинг, Булгаргаз и Булгартрансгаз и техните договорни отношения с Газпром. Булгаргаз има сключен договор за доставка на природен газ, който е с продължителност 2022 година. Булгартрансгаз е сключил договор за транзитен пренос през територията на Република България с Газпром.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, отново се връщаме към пленарната зала. Продължава заседанието на Народното събрание. Предстои приемането на декларация във връзка с ситуацията в Република Македония.
Моля, заемете местата си, уважаеми колеги. Уважаеми колеги народни представители, поради наличие на извънредни обстоятелства и по изключение на основание член 50 алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам като допълнителна точка в дневния ред за днешното пленарно заседание да бъде включен проект на декларация на Народното събрание на Република България. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 152 народни представители, всичките са за, против и въздържали се няма. Включването на проекта за декларация като точка в дневния ред е единодушно прието. Ще ви запозная с проекта за декларация. Проектът беше прият с консенсус на заседание на председателски съвет и той е следния. Благодаря на всички колеги за разбирането. Обединихме се. Отново даваме добър пример. Декларация на Народното събрание на Република България. Народното събрание на Република България изразява дълбока тревога от развитието на кризата в Република Македония. Нахлуването в сградата на парламента и физическата атака срещу народни представители заслужават най-остро осъждане. Като парламентаристи смятаме, че агресията срещу нашите колеги е недопустимо посегателство върху институцията парламент и върху демокрацията. Насилието не може да бъде средство за разрешаване на политически спорове. Надяваме се, че президентът на Република Македония и водещите политически сили ще предприемат действия за успокояване на напрежението и връщане в полето на политиката. Вярваме, че разрешаването на кризата е възможно само на основата на спазването на Конституцията и законите на страната. Призоваваме към мъдрост и въздържане от всякакви провокации, които могат да ескалират до междуетнически конфликт. Това би имало тежки последици за Република Македония и ще се отрази на стабилността и перспективите за икономическо и социално развитие в региона. Изразяваме подкрепа за държавното единство и териториалната цялост на Република Македония. В рамките на предстоято председателство на Съвета на Европейския съюз, България ще работи за ускоряване на процеса на присъединяването на държавите от Западните Балкани към Европейския съюз с цел гарантиране на мира и развитието в цяла Югоизточна Европа. Това е проекта за декларация, уважаеми колеги. Има ли изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване така предложения ви проект. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 164 народни представители, всичките за, против и въздържали се няма. Декларацията е единодушно приета. Благодаря ви, уважаеми колеги. Поради изчерпване на днешния дневен ред, закривам заседанието. Следващо пленарно заседание, сряда, 3 май от 9 часа. Приятна събота и неделя.
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.
От мястото на събитието.